Vi taler om gennembrud i den her tid, fordi vi tror på det. Vi taler om det, fordi at vi tror på en Jesus, der er opstået fra de døde, der har besejret dødens magt, der har ført magt og myndigheder i triumftog, og der er blevet givet al magt i himlen og på jorden. What a powerful name it is! Derfor tror vi på gennembrud. Derfor prøver vi også at leve i gennembrud her på jorden, nu, og arbejde for, at hans vilje måske, som den sker i hans verden, i hans virkelighed. Vi beder om, at himlen må invadere jorden. Vi beder om, at det må komme til at ske i alle de situationer, vi står i, hvor vi har brug for gennembrud. Hvor vi har brug for at se Guds vilje ske, i stedet for det, der sker lige nu. Grunden til, at vi taler om gennembrud, er, fordi vi har brug for gennembrud. Eller, er der nogen, der har brug for gennembrud? Det har vi jo. Vi har brug for gennembrud. Og det er derfor, vi taler om det. Men hvad så med alle de der gennembrud, som du har ventet på i årevis? Hvad så med alle de der gennembrud, som har gjort dig, mangel på gennembrud, som har gjort dig modløs måske, træt, skuffet, udmattet, på grænsen til at give op, eller måske har du givet op? Hvad så med dem? Hvad så, når vi skal vente? Der er ikke liv i den her. Nå, der skete der noget. Mens vi venter. Hvad gør vi, mens vi venter? David ventede 12 år på hans gennembrud. Josef ventede 13 år. Jakob ventede 20 år, Abraham ventede 25 år, Moses ventede 40 år, Noah ventede 120 år. Du er i godt selskab! Jamen, det er jo faktum. Ventetid er en del af det også nogle gange. Når alle de her store troshelte, de venter, så er der et eller andet der også, ikke? Men kan vi så bare, okay, hvis vi nu venter 120 år, så kommer det. Ja, det er måske lige lidt rigeligt, ikke? Altså 12-13 år. Men det kan vi jo ikke engang, fordi så kan vi gå til hele troskapitlet i Hebræerbrevet, og der står tale om alle de her troshelte. Så står der sådan her, det er kapitel 11. Så står der sådan her i vers 13. I tro døde alle disse, uden at have fået løfterne opfyldt. Vers 39. Alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt. Ah, hvor er det en træls prædiken, det her. Mens vi venter, så vil jeg gerne give nogle råd til, hvad vi gør, mens vi venter. Fordi vi ved ikke, hvornår gennembruddet kommer. Vi ved, at gennembruddet kommer. Fordi vi ved, at han har sejret. Vi ved, at det er fuldbragt. Vi ved, at uanset hvad sygdom du slæber rundt med, så vil den forsvinde på et tidspunkt. Ja? Vi ved, uanset om du dør i morgen, så er det ikke enden på det hele. Vi ved, uanset hvad for et problem du sidder med lige nu, så går det over. This too will pass. Men vi ved ikke, hvornår. Men det er vigtigt, hvad gør vi så, mens vi venter? Og i hvert fald så er det vigtigt, og er det rigtigt nok, den her ikke virker? Så trykker du lige dernede. Nej, tilbage. Der skulle gerne komme et fint billede derovre. Det gør der ikke. Nej, vi har fået et nyt system dernede, det er sikkert derfor det. Kender I det der billede med den fugl, der er ved at spise en frø? Og så mens den er halvvejs ind i næbet på den, så tager frøen lige fat om halsen på den fugl, der er ved at spise den. Ikke? Never give up. Så er det egentlig bare, hvem holder længst her. Ikke? Kan frøen blive ved med at holde fast om halsen på fuglen, eller bliver den slugt her? Og det er lidt den indstilling, som vi måske skal have. Aldrig give op. Fordi mens vi venter. Og så lad os bare tage det her vers, hvor Paulus han siger sådan her. Og det er det vers, jeg kunne tænke mig at tale ud fra i dag, 2. Korinterbrev, kapitel 4, vers 16-18. Han siger, derfor bliver vi ikke modløse. For selvom vores ydre menneske går til grunde, fornyes vort indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var jo kun en tid. Det usynlige var evigt. Og jeg kunne godt tænke mig at bruge Paulus som eksempel. Derfor bliver vi ikke modløse, er ligesom hans catchphrase her. Paulus er en fantastisk pioner, egentlig, ikke? Han grundlagde massevis af menigheder, skrev en stor del af det, vi i dag kalder det Nye Testamente, opvagte døde, blev sat fri af fængsler, havde et syn af Jesus, var oprykket til den tredje himmel, oplevede usædvanlige undergerninger. Hvad er det for øvrigt, ikke? Altså, en ting er en undergerning, men hvad er så en usædvanlig undergerning? Det er da noget ekstraordinært på en eller anden måde. Havde han nogle gennembrud? Om han havde? Men alligevel taler han om ikke at blive modløs. Fordi det betød ikke, at han havde smertefrit liv. Overhovedet. Lad os prøve at læse lidt. Lidt tidligere i det her kapitel, i kapitel 1, så siger han det sådan her. Hvis du går videre til den en gang mere. For vi kan godt fortælle jer, venner, at de trængsler, vi var udsat for i provinsen Asien, var så overvældende, at vi næsten ikke kunne holde det ud. Vi havde opgivet alt håb om at slippe levende fra det. Vi regnede os faktisk allerede for døde, for at vi ikke skulle tro, at vi havde nogen chance for at redde os selv. Det var kun Gud, der kunne hjælpe os. Han som endnu formår at give nyt liv til de døde, og han greb ind. Han reddede os fra den visse død, og vi har tillid til, at det vi fortsat kan gøre, det vil han fortsat gøre, når I står sammen med os i bøn. Så vi var, der var trængsler, og vi var lige ved at give op, starter han det her brev ud med. I slutningen af brevet, så fortæller han lidt om hans liv. Kan I huske, det her han sagde i kapitel 4? Det var de her lette trængsler, vi står overfor. De her lette trængsler, vi står overfor. Okay, så lad os lige læse lidt om, hvad det var for nogle trængsler. Kapitel 11. Jeg har slidt og slæbt mere end de her andre apostle. Jeg har været i fængsel flere gange end de har. Jeg er blevet prylet mere end dem og har ofte været døden nær. 5 gange har jøderne givet mig de frygtelige 39 piskeslag. 3 gange er jeg blevet slået med stokke. 1 gang er jeg blevet stenet. 3 gange har jeg et skibbrud. Og et helt døgn har jeg drevet rundt på havet. Jeg har haft mange farlige rejser. Jeg har været i fare på floder, i fare blandt røver, i fare blandt mine egne landsmænd og i fare blandt fremmede folkeslag. Jeg har været i fare i byer, i ørkner, på oprørte have. Jeg har været i fare midt i blandt mennesker, der gav sig ud for at være kristne. Jeg har slidt, lidt afsavn, haft mange søvnløse nætter. Jeg har lidt sult og tørst, og mange gange har jeg fastet. Ofte har jeg frosset og manglet tøj at tage på. Og oven i alt det daglige ydre stress, bekymrer jeg mig også for, hvordan menighederne klarer sig. Er det så mærkeligt, at også jeg føler mig svag? Er det mærkeligt, at jeg også fristes til at give op, når andre falder fra? Skal jeg endelig rose mig af noget, vil jeg rose mig af min afmægtighed. Gennembrud! De her lette trængsler, vi er ude for, siger Paulus. Hvad er det for en indstilling, han har? Det er jo helt vanvittigt at have den indstilling til det. Alt det her, han er ude for, så siger han, de her lette trængsler, vi har, det regner jeg for intet sammenlignet med den evige vægt af herlighed, vi får. Tænk, hvis vi kunne fange en lille smule af Paulus' indstilling til det her. Så tror jeg måske også, vi kunne få lov at opleve nogle af de gennembrud, han så også oplevede. Men han har ligesom begge dele i sit liv. Desværre. Lad os prøve at kigge lidt på det. Vend tilbage til 2. Korintherbrev 4. Ah, det er et træls nyt system, vi har fået der. Nå, de der tre små blå blokke, ikke? De skal sidde over tre for. Fordi han har tre punkter i det her. Det er mine trængsler, ja. Og hvis ikke er værre end det, så går det nok. Han siger, vi bliver ikke modløse, for hvor, selvom vores ydre menneske går til grunde for ny, står vores indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler, og så igen hernede, for vi ser ikke på de usynlige ting. Og jeg tror, der er tre ting, vi i hvert fald kan lære af det her vers, og tre ting, som ligesom på en eller anden måde signalerer, hvordan er det, Paulus han ordner det her? Hvordan er det, at han lever sit liv? Så, næste slide. Mens vi venter, så gør vi noget. Og næste igen, han siger, vores indre liv fornyes dag for dag. Han siger, selvom alt det ydre, det går til grunde, det gør vores krop også, så bliver vores indre fornyet dag for dag. Og det er der jo en nøgle i at lade vores indre fornyes. Når du møder trængsel, fører det dig så væk fra Jesus, eller fører det dig til Jesus? Det er det valg, vi i virkeligheden har. Vi kan blive bitre eller bedre, ikke? Vi kan blive sure på Gud over alt det, der sker, eller vi kan komme ind i hans favn for at få hjælp. Og det, som Paulus har forstået, det var, at alt det der ydre, det går til grunde, men mit indre fornyes. Og ikke bare sådan, når jeg kommer til Guds tjeneste. Dag for dag, der er den der kilde indeni, som han bliver ført til, hver gang han er i trængsel. Så i stedet for, at han ryger længere væk fra Gud, når han oplever modstand, så kommer han tættere på Gud. Du ved godt, hvad der sker, når du får mange byrder lagt på dine skuldre. Så kommer du ikke på knæ. Forhåbentlig. Og ellers så kommer der bare nogle flere byrder på. Fordi det er noget af det, han gerne vil jo. Han vil gerne have det. Han siger et andet sted, Paulus jo, at vi hent kraft fra nåden i Kristus Jesus. Hent kraft fra nåden i Kristus Jesus. Og det er jo ikke, nu skal du præstere det. Fordi det er, at vi skal lade os forvandle. Vi skal lade ham komme til. Vi skal lade ham arbejde med vores indstilling og med vores fokus i det hele taget. Driver det os til Jesus, eller driver det os væk fra Jesus? Det er den ene ting. Mens vi venter, så gør vi noget. Det andet det er, mens vi venter, så ved vi noget. Jamen altså. Nej, vi tager lige. Jamen, det er rigtigt. Der er skriftet her. Det tager vi med så. Hernede for neden skal der stå 2. Korinther brev 4, vers 8 og 9, fordi det er nogle vers lige før. Så siger han det sådan her. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges. De skulle gerne komme, men det gør de ikke, eller? Nej. Okay. Vi forfølges, men lad os ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Sikke en indstilling, ikke? Det kan godt være, at vi er trængt, men vi er ikke stængt inde, eller som den hverdagsdanske siger, vi er ikke sat ud af spillet. Det kan godt være, at vi er trængt, men vi er ikke sat ud af spillet. Det kan godt være, at vi er i tvivl om nogle ting, men vi er ikke fortvivlede. Vi forfølges, men han lader os ikke i stikken. Vi slås til jorden, men vi rejser os igen. Never give up. Rundt om halsen. Fornys hver eneste dag. Så siger han, mens vi venter, eller så siger jeg, mens vi venter, så ved vi også noget. Fordi det næste, han siger, det er, at vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. Der er så meget i den lille sætning der. Men man lægger mærke til, at han har sådan ligesom tre paralleller, han sætter op. Der er de her lette trængsler, og der er en vægt af herlighed. Der er trængsler, og der er herlighed. Og så er der det her, her i tiden, det midlertidige, og den evige evigheden. Så han sætter virkelig kontrasterne op her. Så lad os prøve at kigge lidt på det. Hvad er nøglerne i det her? Hvad er det, vi ved? Jamen for det første, så ved vi, hvis vi sammenligner, så er det her lette trængsler. Det synes vi jo ikke, når vi står midt i dem, vel? Men ordet for trængsel, det betyder i virkeligheden sådan et pres. At der er noget, der presser på dig. Og når der er noget, der presser på dig, så sker der jo det, at det, der er inden i dig, det kommer ud. Er det ikke rigtigt? Og det sjove er, at både Jakob og Peter, han har den samme sammenligning her og siger, I skal være glade, når I kommer ud fra alle de her prøvelser og trængsler, fordi så virker det udholdenhed og fasthed og karakter osv. Når du bliver presset, så kommer det, der er inde i dig ud. Faktisk så, nu kan jeg ikke huske, hvor det var, jeg tror, det var i Frankrig, at man havde en henrettelsesmetode på et tidspunkt, hvor man simpelthen lagde vægte på brystkassen af dem, der skulle dø. Blev ved med at tage vægt på, indtil man døde sådan. Det er lidt det her billede, der er, ikke? Pres på. Der er trængsler. De der lette trængsler, vel at mærke, som i Paulus' hoved på en eller anden måde, ikke? Så er de lette. Det er det samme ord, Jesus han bruger, når han siger, kom til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder. Det er det samme ord, han bruger. Så vil jeg give jer hvile. Paulus han siger sådan her i Romerbrevet 8, jeg mener, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne imod den herlighed, der skal åbenbares for os. Han har fået sat tingene lidt bedre i perspektiv, end vi nogle gange har, tror jeg. Peter siger, det kan I se frem til med glæde, selvom I nu for en kort tid må gå igennem lidelse, som gør jer bedrøvet. Det er noget perspektivskift her, som vi måske har brug for at få fat i. Så det ene det er, sammenlignet med den herlighed, vi engang skal få, så er det jo piece of cake, det handler. Hold op. Hvad er det så i virkeligheden? This too shall pass. Og jeg ved godt, at der er nogle af os, der er i nogle virkelig frygtelige situationer. Det kommer også til at gå over. Det kommer til at gå over. Fordi det er jo så det næste, han siger, her i tiden, eller midlertidigt. Det er ikke noget permanent, det her. Og nogle gange så tænker jeg, så er det faktisk godt lige at prøve at kigge tilbage på sit liv og se, hvor meget du allerede har klaret. Mange af tingene, som du ikke troede, du nogensinde skulle klare, da du stod midt i det. Er det ikke rigtigt? Men det kom du også igennem. Fordi det er midlertidigt. Og det vil ikke fortsætte. Renoir, den store maler, de sidste 25 år af hans liv, der havde han en frygtelig gigt, ledegigt. Og på et tidspunkt, så hans kollega Matisse, han sidder og ser på ham, mens han maler. Og han kan se, at hver eneste lille penselstrøg, det volder umådelig smerte for Renoir. Og så spørger han, hvorfor gør du det her alligevel? Og så siger han, smerten forsvinder, men skønheden består. Ikke? Den smerte, han oplevede lige mens han maler det her, det er over bagefter. Men se den skønhed, der kommer ud af det bagefter. Og nogle gange har vi brug for at få sat tingene i perspektiv. Selvom vi nu en kort tid skal lide her, som Peter siger. Nogle gange svarer Gud på en bøn ved at fjerne noget. Og nogle gange svarer Gud på en bøn ved at tilføje noget. Nemlig hans nåde og kraft til at kunne klare det. Nogle gange svarer Gud på en bøn ved at fjerne det. Og nogle gange svarer Gud på en bøn ved at tilføje noget. Senere her i Korintherbrevet, så taler Paulus om hans tårn i kødet. Som han flere gange har bedt Gud om at få væk fra ham. Og vi ved ikke helt, hvad det er. Om det er nogle mennesker, der står ham imod. Om det er noget sygdom, om det er fristelse eller hvad det er. Men det han siger, det er, det gjorde Gud ikke. Han fjernede det ikke, men han gav mig evnen til at klare det. Han gav mig den styrke, jeg havde brug for midt i den svære situation. Og Gud virker på begge måder. Og så bærer Gud også med jo. Jeg stødte på et vers, jeg aldrig har tænkt på før, mens jeg forberedte mig her. Salme 68, vers 20. Der står der sådan her. Syng lovsange til Herren hver eneste dag, for han bærer vores byrder og redder os. Altså, den almægtige Gud kommer herned og bærer mine byrder. Det er jo helt fantastisk. Det er en helt sindssyg tanke, at den almægtige Gud dag for dag bærer mine byrder. Det giver dig den grund til at synge lovsang i hvert fald. Og det tredje, han siger her, så det første, han siger, det var jo det her med, at det er lette trængsler, vi skal sammenligne det og se perspektivet i det. Det andet, han siger, det er, at det er midlertidigt. Det kommer til at gå over. Og det tredje, han siger, det er, at han taler om den her herlighed. Og nogle gange tror jeg, det kan være rigtig svært for os sådan lige at forholde os til herlighed, himlen og alt det der, når det engang bliver perfekt. Og det er jo klart nok, det er sådan. Men det bringer herlighed allerede nu i os også. Det er den der karakter, som de alle sammen taler om, at det bringer i os. Og det er, han har lige snakket om lette, og nu taler han om en vægt af herlighed. Så i virkeligheden bruger han billedet, at vi har sådan en vægt her, ikke? Her har vi alle vores trængsler, de er lette. Og så har vi herligheden, evig vægt af herlighed, i overmål endda, som Paulus altid gør, trækker det helt ud. Jo varmere ilden er, jo mere renset bliver guldet. En har sagt det sådan her, du ser nogle stjerner fra bunden af brønden, som du ikke så, da du var på toppen af bjerget. Der er nogle ting, vi lærer, når vi går igennem trængsel. Der er nogle ting, vi fokuserer på, som vi ikke får set, hvis alt bare går glat for os. Så på den måde bruger Gud det også. Og så får de der byrder os jo på knæ og driver os til Gud. Det er i hvert fald det, der er ideen i det også. Og der er herlighed, fordi det er jo fuldbragt. Han har vundet sejren. Han har ført magterne i triumftog og så videre. Det er fuldt forståeligt, at der er noget, du ikke forstår. Og nogle gange har vi brug for måske bare at bede Gud om lige at tage os op i helikopteren og se det fra hans synsvinkel. Så vi lige ser, hvad det er, der sker. Og nogle gange brugt billedet, det er sådan lidt ligesom, kender I det, man kører på vejen, og man kører bag en kæmpe stor lastbil. Man gerne vil overhale, og det er sådan en smal vej, og du kan blive ved med at ligge der, og du trækker lidt ud, og du kan simpelthen ikke se noget. Tænk, hvis man lige var oppe i helikopteren og kunne se, nå, der kommer ingen biler der, og der er lige et sving. Og nogle gange tror jeg, vi har brug for, lige Gud lige løfter os op, og så siger, hør nu her, jeg har styr på det. Lad nu være med at blive utålmodig, lad nu være med at få perspektiv på det. Jamen er det ikke bare sådan noget virkelighedsflugt det der, ikke? En gang i himlen, der løser det hele sig. Så kan vi sådan bortforklare alt det, som ikke lige løser sig hernede på jorden. Jamen det interessante er at se, hvad det er for nogle mennesker i Bibelen, som taler om den her herlighed, ikke? Som ser frem til det her, og som udholder de største trængsler. Det er dem, der har fået et glimt af herligheden. Ikke? David, med alle hans forfølgelser og alt, hvad han oplever, han har den her lille, hellere en dag i din foregård, end tusind ellers. Fordi han ved, hvordan det er lige at være tæt på Gud. Moses, som kommer igennem alle hans problemer, så Herren ansigt til ansigt. Ikke? Peter, Johannes og Jakob, dem som skrev om alle de her prøvelser, og siger, I skal bare være glade for alle prøvelserne, de var også oppe på bjerget og så Jesu herlighed. De ved godt, hvad der venter. Paulus selv var oprykket til den tredje himmel, hørte ord, som ingen kan beskrive. Så selvfølgelig forstår han, at der er noget, der er langt større end det her lille græsstrå, vi er i hernede. Ikke? Og det har vi brug for også at forstå. Og vi har brug for netop, som når vi har for eksempel et øjeblik, som under lovsangen her, og lige mærker, at himlen kom lidt tæt på, så lige det er det her, der venter os. Det er den her herlighed. Og derfor så kan jeg godt overleve lidt her, i denne jammerdal, ikke? Som det nogle gange er. Men der er en himmelsal også. This too shall pass. Vi ved, der kommer et gennembrud. Så det er ikke virkelighedsflugt, det er virkelighedsfokus i virkeligheden. Og det er så det, han kommer til her, i det næste. Fordi det tredje, han siger, det er, kom bare med verset. Vi satser ikke på det, der hører den synlige verden til, men på det, der hører den usynlige verden til. Så vi gør noget, henter vores daglige styrke, styrkes i vores indre menneske. Vi ved noget, vi har fokus på. Der er en herlighed, der er noget, der venter os. Og så her, så satser vi på den usynlige verden. Det er måske i virkeligheden meget god oversættelse her i den hverdagsdanske. I den autoriserede, så står der, at vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det er jo et paradoks. Altså, det er virkelig det, der står jo, ikke? Vi fokuserer eller ser på det usynlige. Jamen. Men ikke desto mindre, så er det, der ligesom er ideen i det. Vi går all in i det, som har evighedsværdi. Det, som faktisk betyder noget. Søg først Guds rige og al hans retfærdighed. Så skal I få alt andet tilgivet. Samler jeg ikke skatte i himlen, hvor møl og rust fortærer, men samler jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, men i himlen. Der er en virkelig verden, som er usynlig. Ikke en uvirkelig verden, men en virkelig verden. På et tidspunkt var der en afrikansk prædikant, der kom til USA og skulle prædike derover. Og så bemærkede han, at fordi at der var så meget synligt der, så var der mindre fokus på det usynlige. Jeg tror, der er noget, der hedder, at jo mere synligt vi har at se på, jo mindre fokuserer vi på det usynlige. Jo mere synlig herlighed og velstand og gode ting vi har, jo mindre og jo mere kommer vi væk fra det, som virkelig i virkeligheden har værdi. Og når han siger ser her, så siger han se og bliv ved med at se. Den side ordet står i. Altså fokuserer på. For et par dage siden her så jeg et program om, det var vist en YouTube-video. Hvordan kommer du hurtigst ned af bjerget som cykelrytter i et cykelløb? Jeg ved ikke, hvorfor jeg så den, men jeg er nysgerrig, ikke? Og de ligger jo der med fuld knald ned af bjerget, helt foroverbøjet på cyklen. Og nøglen? Se langt frem. Se helt så langt frem, du kan til det næste sving, så sigter du efter det punkt der. Og så. Og der er en eller anden nøgle i det, hvis du skal skyde, eller bueskydning, eller et eller andet. Du skal jo fokusere helt frem. Det er ikke nok, ikke? Du kigger en meter ud. Du er nødt til at kigge længere frem, for virkelig at kunne gå efter målet. For at kunne ramme det, der er mål. Og det har vi også brug for. Nå gør. Selv når lyset ikke er tæt nok på til at oplyse vejen, så giver det alligevel mod, at der er lys. Har du nogensinde prøvet at køre i toget, hvor det sådan er, du kan kun se nogle få meter frem? Så er det så dejligt, når der kommer en bil og overhaler, ikke? Fordi så kan man jo bare fuld knald efter den bil. Fordi nu kom der lige et lys, vi kunne følge. Og det kan godt være, du stadig ikke kan se vejen, men du kan se de der, og hvis han kan være der, så kan vi også være der, ikke? Jeg regner med, at han ikke er ude på marken i hvert fald. Og det er jo lidt det samme, som Hebræerbrevet siger, Jesus gik foran, så se nu på ham, som er langt derfra. Det kan godt være, du ikke lige kan se vejen, men du ved, hvor han er. Så gå efter ham. Hold øje med, hvor han er på vej hen. Eller hvis du er i skoven og kan se lyset et eller andet sted. Det kan godt være, du ikke lige kan finde vej, men nu har du lige pludselig retning så. Eller på havet. Og i toget. Et lille lys. Så giver det mod. Så giver det lyst til at komme videre. Så, ja, undskyld. Næste. Sidste. Mens vi venter, kom bare med alle tre. Så. Hvad gør vi, mens vi venter? Vi gør noget. Vi ved noget. Vi satser på noget. Hvad gør vi? Vi styrkes i vores karakter, vores indre liv. Bygges op, henter kraft fra nåden, så vores sande motiver kommer frem, og vi får bygget tålmodighed og formet karakter, bliver afhængige af Gud. Vi ved noget, vi holder perspektiv, grundfæstet i perspektivet på den herlighed, der nu også venter os. Og så investerer vi i noget, som har blivende værdi. Vi går all in for Jesus. Amen. Nu skal vi fejre det, som er årsagen til vores gennembrud. Vi skal fejre nadver sammen. Så værsgo, Bergo.
Amen. Tak til Johnny for denne fantastiske forkyndelse.